Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Perfecțiunea și căderea. În ultimele ediții ale rubricii noastre, am urmărit destinul unor artiști care au pregătit una dintre cele mai strălucite epoci din istoria artei europene. L-am întâlnit pe Andrea Mantegna, îndrăznețul explorator al perspectivei și al lumii clasice, pe Domenico Ghirlandaio, atentul observator al vieții florentine, pe Francesco Francia, pictorul armoniei și al sensibilității, iar în ediția precedentă pe Fra Bartolomeo, călugărul care a încercat să unească frumusețea artei cu profunzimea credinței. Astăzi mă opresc asupra unei personalități fascinante și contradictorii. Un artist despre care contemporanii săi spuneau că picta aproape fără greșeală, dar care nu a reușit să găsească aceeași armonie în propria viață. Este povestea lui Andrea del Sarto, unul dintre cei mai talentați pictori ai Florenței renascentiste. Numele său adevărat era Andrea Vanucci, însă istoria l-a reținut sub numele de Andrea del Sarto. Tatăl său era croitor, iar în limba italiană cuvântul Sarto înseamnă croitor. Născut la Florența în anul 1488, Andrea a fost destinat inițial unei cariere de bijutier și aurar, meserii care cereau precizie, răbdare și simț artistic. Curând însă, talentul său pentru pictură s-a impus cu o asemenea forță, încât tânărul și-a schimbat drumul și s-a dedicat în întregime artei. Succesul n-a întârziat să apară. Criticii și admiratorii vremii l-au numit Andrea senza errori, adică Andrea cel fără greșeală. Era un elogiu rar și impresionant. Desenele sale erau echilibrate, compozițiile armonioase, iar tehnica aproape impecabilă. Totul părea să-i promită o carieră strălucită. Dar viața lui Andrea del Sarto avea să urmeze un curs dramatic. În plină afirmare artistică, s-a îndrăgostit de o femeie de o frumusețe remarcabilă, dar despre care biografii epocii au lăsat mărturii puțin măgulitoare. Prietenii și colaboratorii săi au încercat să-l avertizeze, însă fără succes. Îndrăgostirea lui s-a transformat într-o pasiune oarbă, iar Andreea a ales să se căsătorească împotriva sfaturilor celor apropiați. Potrivit relatărilor vremii, această alegere a avut consecințe profunde. Atmosfera căminului său s-a deteriorat, prieteniile s-au răcit, iar o parte dintre elevii și colaboratorii săi s-au îndepărtat. Dezamăgit și descurajat, Andreea a părăsit pentru o vreme Florența și a acceptat invitația regelui Francisc I al Franței, unul dintre cei mai importanți protectori ai artelor din Europa. La curtea franceză a fost primit cu onoruri și apreciat pentru talentul său. Regele îi acorda încredere și îi pregătea un viitor promițător. Însă chemarea venită din partea soției sale s-a dovedit mai puternică decât orice perspectivă profesională. Andreea s-a întors la Florența. Aducea cu el o sumă importantă de bani pe care regele i-o încredințase pentru achiziționarea unor opere de artă. Aici povestea capătă o turnură tristă. Se spune că, influențat de soția sa, artistul a folosit acei bani în scopuri personale și nu a mai avut curajul să se întoarcă în Franța pentru a da socoteală. Fie că toate detaliile acestei istorii sunt pe deplin exacte sau nu, reputația sa a avut de suferit, iar asupra numelui său a rămas o umbră care nu s-a mai șters niciodată. Ultimii ani ai vieții au fost marcați de dezamăgiri și de neîmpliniri. În anul 1530, când ciuma a lovit Florența, Andrea del Sarto s-a numărat printre victime. A murit la vârsta de 55 de ani. Tradiția spune că, în ultimile sale zile, a fost părăsit chiar de femeia pentru care sacrificase atât de mult. Istoricii moderni privesc cu prudență unele dintre aceste relatări, dar ele au contribuit la imaginea romantică și tragică a artistului. Dincolo însă de biografia sa zbuciumată, opera lui Andrea del Sarto continuă să impresioneze. Forța sa nu stătea atât în dramatismul subiectelor, cât în perfecțiunea execuției. Avea un simț excepțional al culorii, al volumelor și al echilibrului compozițional. Picturile sale transmit calm, rafinament și o eleganță aproape muzicală. Unii comentatori au observat că lucrărilor sale le lipsește intensitatea emoțională întâlnită la Michelangelo sau profunzimea psihologică a lui Leonardo. Dar tocmai această armonie și această măsură au constituit farmecul său aparte. În multe dintre madonele sale, cercetătorii au crezut că recunosc chipul soției care i-a influențat atât de puternic destinul. Cele mai importante opere ale sale se află și astăzi în Florența, în special în mănăstirea Santissima Annunziata. Acolo poate fi admirată una dintre celebrele sale creații, Madonna del Sacco, Madonna cu sacul. Tabloul își datorează numele unui detaliu aparent modest. Iosif este reprezentat rezemat de un sac. Cu toate acestea, întreaga compoziție este considerată o capodoperă a echilibrului și a frumuseții renascentiste și a fost admirată timp de secole de generații întregi de artiști și iubitori ai artei. Privind în urmă la parcursul nostru prin galeria marilor maestri ai renașterii timpurii, observăm cât de diferite au fost drumurile lor. Mantegna ne-a impresionat prin forța și rigoarea sa clasică. Ghirlandaio ne-a deschis o fereastră către viața cotidiană a Florenței. Francia ne-a cucerit prin sensibilitate și armonie. Fra Bartolomeo ne-a arătat că arta poate deveni expresia unei căutări spirituale profunde. Iar Andrea del Sarto ne amintește că talentul excepțional nu este întotdeauna însoțit de fericire și împlinire personală. Toți acești artiști însă au pregătit scena pentru apariția unor titani care aveau să ducă renașterea la apogeul ei. În edițiile următoare vom păși în compania unor nume care au schimbat pentru totdeauna istoria artei universale. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio și Tizian. Cu ei, renașterea italiană își va atinge culmea, iar pictura europeană va intra într-una dintre cele mai glorioase perioade ale existenței sale.